Du lytter til P1.
Journalister kan lave meget forskelligt. Nogle er fremragende skribenter, andre gode graver, der er de rejsende korrespondenter, der er de skarpe interviewer. Og så er der nyhedsjægerne og tv-tilrettelæggerne og redaktørerne og reporterne og de uundværlige redigerende, der er radiofortællerne og cheferne. Og så er der værterne. Og navnlig værterne på tv er nogle af dem, vi alle sammen forholder os til. Hvordan ser de ud? Hvad har de på? Hvordan sidder håret? Og så selvfølgelig, hvordan de lyder og taler og spørger osv. Hvor en skrivende journalist kan sidde og nusse med formuleringerne og sætte sine ord med pincet, ja, også med fedtet hår og hyggetøj på, så er nyhedsverdens arbejde på tv live og på, så alle kan følge med i hvert eneste skridt, mens skridtene bliver taget. Og en af de mest erfarne i den ende af journalistfaget er min gæst i denne lidt anderledes udgave af Tabloid. Velkommen, Cecilie Bæk.
Mange tak.
Du har været tv-vært i over 20 år. Det kan vi godt kalde broderparten af din karriere, ikke?
Jo, 100%. Jo.
Hvorfor blev det lige det, du skulle lave?
Jamen, det var faktisk lidt en fejl. Altså, det var slet ikke det, jeg havde forestillet mig. Jeg startede jo med at være i praktik på avis, og synes at det fine det var at være på avis, og især at være på søndagsredaktionen og lave sådan de store historier der.
Hvor var du hen?
Jeg var på Jyllandsposten. Mm,
det var også fint dengang.
Jeg elskede det. Jeg elskede det. Men så blev jeg gravid, mens jeg var på mit sidste år på journalisthøjskolen, der havde faktisk rigtig svært ved at få job bagefter. Der var også en tårnhøj arbejdsløshed dengang. Så derfor så måtte jeg rent og skær nød tage et job som researcher på et DR2-program. Og så gik det sådan lidt slag i slag derfra. Det var faktisk sådan, det var et mediemagasin, hvor man skulle være mediekritisk. Og der skulle jeg lave noget kritisk om Jens Olaf Jersild på det tidspunkt, som havde sådan et hårdt slående program, der hed Rapporten. Og efter at jeg havde lavet det indslag om ham og det interview med ham, og efter det var blevet sendt, så ringede han og tilbød mig et job.
Nå.
Og så
du har været både skarp og fair.
Ja, det må jeg
have været. Du have været. Ja. Ja. Og så gik slag i slag, så blev det tv.
Jamen, så var jeg tilrettelægger sammen med ham, og altså, det, vi havde det jo pisse sjovt, lavet alt muligt med skjulkamera, afsløret alle mulige ting. Og så fik han faktisk den idé, at jeg skulle være tv-vært. Mm. Det er aldrig noget, jeg nogensinde selv har tænkt. Mm. Men det pushede han så til nogle chefer i DR, og så, ja.
Ja, så det begyndte i DR, og så hoppede du så for 20 år siden, det er faktisk ret præcis 20 år siden lige her, den her sommer, at du kom til TV2,
ja.
som vært på TV2-nyhederne. Du har sagt til mig en gang, at om det der med at være tv-vært på nyhederne, eller i det hele taget nyhedsvært på tv, at det er at have maksimal indflydelse, minimalt ansvar.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo sådan, at man som nyhedsvært har rigtig god mulighed for at blande sig i historien, og hvordan man synes, de skal foldes ud og vinkles. Og du sidder jo i et tæt samarbejde med en redaktør og folder dagen ud. Men samtidig så er det jo så også sådan, at jeg har jo dybest set ikke noget redaktøransvar, så jeg kan jo bare sige, hvis der skal træffes nogle vildt svære beslutninger, der lander sig sådan, hold, det ser svært ud det der, jeg smutter sgu lige sminken, jeg er tilbage om 3 kvarter. Og så kan man så håbe på, at der er blevet truffet nogle beslutninger, mens man var væk.
Og når så endelig kører live, så er der jo sådan set ikke rigtig nogen, der kan blande sig, så kan du nærmest gøre, hvad du vil.
De kan jo sidde og råbe og skrige lige så tosset, de vil i ørerne på en, men man har jo magten, så længe man sender live.
Vi har en lille times tid til at tale om, hvad det præcis er, den der værtsdisciplin i journalistikken indebærer. Så jeg er rigtig glad for, at du vil komme og øse erfaringerne, Cecilie Bæk.
Jamen, jeg har glædet mig.
Velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg kan huske det interview på TV2, som vist nærmest var dit gennembrud på nyhederne. Det var for ret præcis 20 år siden, den 3. juni 2004, så der er du nærmest lige kommet til TV2-nyhederne.
Jo, ja. Jo, det var jeg.
Historien handlede om, at Københavns daværende overborgmester, socialdemokraten Jens Kramer Mikkelsen, havde fået en pris på 50.000 kroner fra Dansk Ejendomsmalerforening nogle år forinden. Og da han modtog den, der havde han sagt, at han ville donere pengene til Københavns hjemløse. Og så i 2004 kunne Ekstrabladet afsløre, at de hjemløse ikke havde set noget til de der penge, men overborgmesteren i stedet havde brugt dem på en rejse med familien til Australien. Og så stillede han, efter ikke at ville sige noget nogle dage, så stillede han op i 22-udsendelsen på nyhederne med dig som vært. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg godt, det kan jeg godt.
Kan du huske, hvem der havde lavet historien på Ekstrabladet?
Nej, det har jeg faktisk glemt alt om.
Din nuværende gode kollega, Kåre Kvist, som nu er nyhedsvært.
Var det Kåre? Ja,
det var Kåre Kvist, der dengang var sådan en gravejournalist.
Stærk journalistik,
som havde lavet det.
Ja. Også det stærk journalistik der.
Dit interview på TV2 står simpelthen meget tydeligt for mit indre øre, og jeg vil gerne have spillet det, så lytterne også kunne høre det, men hvis jeg skulle købe det gamle klip fra TV2, så ville det blive altså lige over tabloids budget. Det er dyrt sådan noget med at købe klip fra hinanden.
Jamen det er så skørt. Vi burde jo bare lave sådan en udvekslingsaftale, men altså, det må nogle af vores chefer skulle sætte sig ned og kigge på.
Ja, fordi I på TV2 skal også betale, hvis I skal købe noget fra DR, ikke?
Ja, ja.
Der er selvfølgelig sådan noget.
Et minut, og jeg ved ikke,
hvad det er. Ja, og det er vældig mange penge. Ja. Nå. I hvert fald, du laver det her interview med Jens Kramer Mikkelsen live, og selvom jeg ikke kan finde interviewet, så fandt jeg en tv-anmeldelse, som blev skrevet i Ekstrabladet dagen efter af alle mennesker, Søren Pind, som dengang også var borgmester i København. Og han kalder i sin tv-anmeldelse interviewet for tv-aftens højdepunkt og skriver i slutningen: "Det er længe siden, jeg har set en tv-vært så klinisk og cool presse 30.000 kroner ud af nogen. Og gøre det af Københavns overborgmester er en sand præstation. Tillykke til Bæk." Og så tilføjer han, at synd for de hjemløse, der stadig mangler nogle af pengene. Du spørger, og det gengiver Søren Pind også i sin anmeldelse, at du bliver ved med at spørge ham: "Undskyld, jeg forstår ikke, hvad du siger, Jens Kramer Mikkelsen. Har du tænkt dig at betale de penge til? Har du tænkt dig at betale penge?" Du bliver bare ved med at stille det samme. Og da Ekstrabladet nogle dage efter så interviewer dig, fordi nu er du blevet virkelig kendt, så hæfter de så ved, at det også er på det her brede jyske, du taler.
Ja, ja.
Hvad tror du, det interview og den måde at gøre det på har betydet for sådan, som seerne opfatter dig?
Men der tror jeg, at der blev jeg sådan ret hurtigt kendt som en, der var relativt kontant og ærlig og direkte.
Mm.
Og det, jeg tror meget, det handlede om, fordi han talte seriøst sort. Altså, man kunne overhovedet ikke forstå, hvad han sagde, og det var virkelig mærkeligt, fordi vi fik at vide ret sent på aftenen, det var i 22-nyhederne, at han pludselig ville stille op, efter at have gemt sig i flere uger. Og så tænkte vi, okay, så stiller han jo op og siger, at han vil betale pengene. Der er ikke nogen anden grund til at stille op. Og så var det, som om han simpelthen ikke kunne få det sagt.
Han talte meget sort.
Og han talte fuldstændig sort, og jeg blev ved med at sige, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger. Siger du til mig, at du vil betale penge tilbage, eller hvad?
Ja.
Og det tror jeg, folk synes var sådan meget ærligt og direkte, og det tror jeg bare, dengang måske var lidt usædvanligt. Det tror jeg ikke ville være så usædvanligt i dag.
Nej, for det er vel dybest set som vært, som interviewer, ikke nødvendigvis har skrevet en hel masse spørgsmål ned på forhånd, men at blive, altså du ved jo godt, hvad du vil spørge ham om.
Ja.
Der er vel kun et spørgsmål. Skal de have de penge, og hvorfor, og hvorfor ikke?
Præcis.
Altså, det er vel det.
Og jeg kunne vitterligt ikke. Ingen kunne forstå, hvad han sagde.
Der var ingen, der kunne forstå, hvad han sagde. Det er rigtigt nok.
Så der var jo meget, ikke andet at gøre, end at sige, jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Altså, siger du, at du vil betale pengene tilbage?
Altså, Søren Pinds anmeldelse er jo nogle flotte ord, men jeg hæfter mig ved en anden detalje, der står i den, da Søren Pind skal forklare, hvad det er, han har set i fjernsynet. Han skriver: "Så indtraf aftens højdepunkt, Cecilie Bæk, TV2's nye værtinde. Tidligere hårdslående blond bombe på DR2's indefra." Blond bombe?
Ja, ja. Det var sgu en anden tid.
Var det en anden tid?
Ja, det var det åbenbart. Eller det var det jo, ja. Ja. Det tror jeg hverken dengang, at jeg har synes det var særlig fedt at blive beskrevet sådan. Og det synes jeg jo slet ikke nu. Altså, det vil jeg bare gerne have mig frabedt og skulle have mit udseende diskuteret. Men det var især dengang svært at undgå som kvindelig vært.
Jo, jo, og du er jo blond.
Ja, det er rigtigt.
Så altså, det er der vel egentlig ikke noget galt i at være.
Ah, men lige præcis den måde der, en blond bombe, der ligger nogle konnotationer i det, som jeg gerne vil være frabedt. Altså, der er sgu aldrig nogen, der har kaldt Søren Kaster for en blond bombe, han er også blond. Eller Reimer Bo.
For en rød bombe.
Nej.
Nej, jordbærbombe. Jeg har været i DR's arkiver, der kunne jeg jo så til gengæld komme og lede efter noget af det, du lavede, mens du stadigvæk var i DR som vært på det program, der hed Indefra. Det var sådan et politisk magasin, der blev sendt på DR2, altid med to værter. Og du kommer på som den ene af de to værter i 2003. Og i programteksten til det program, der hedder det noget om, hvad programmet skal handle om. Og så står der, at for første gang i Indefras historie, er det en kvinde, der går i clinch med politikerne. Det er også sådan lidt vildt at tænke på, ikke?
Ja, ja, ja.
Wow, ja, vi tager en kvinde med ind på Christiansborg.
Ja.
Meget festligt.
Som ordentligt, vi skal gå i clinch med politikere.
Ja, uha, uha, uha. Ja.
For meget dovenskab, for meget pjek, for lidt engagement. sådan lyder den barske kritik af gymnasieeleverne.
Men nu er regeringen klar til at svinge pisken. Er karaktererne for dårlige eller fremmødet for lav, ja, så må du gå et år om.
Hård disciplin og stokkeslag, det er det, som regeringen mener, der skal til for at aktivere de dårlige gymnasieelever.
Det handler indefra om i aften, hvor jeg også kan præsentere min nye medvært, Cecilia Bæk.
Så vil jeg lige gå ind og snakke med Enhedslistens uddannelsesordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil. Stram disciplin, det har aldrig rigtig været de venstreorienteredes kop urte til. Og Pernille Rosenkrantz-Theil, hun mener faktisk, at de her, det er også en del af det at gå i gymnasiet. Hej.
Hej. Kom ind, så
godt. Tak skal du have. Jeg hedder Cecilie, jeg går i 2.G, og jeg kommer om morgenen, og jeg har min pose guldbajer med fra Aldi.
Ja, jeg er godt på, at jeg i gymnasiet.
Det gør du. Har du selv kommet med den her skoletaske?
Nej, men vi har da været op og drikke øl i 10 frikvarter, så er det med så mange gange.
Okay. Er det okay at komme i skole med udstyret med sådan en her?
Nej, selvfølgelig er det ikke okay, og selvfølgelig skal man ikke drikke øl.
Og så følger et langt interview med en meget ung Pernille Rosenkrantz-Theil, som jo dengang var, sad der for Enhedslisten, og jeg spekulerer over, om hun i dag med den position har nu, vil have den samme holdning til, at herregud, at de unge drikker nogle guldbarer. Det, du står og rasler med, er sådan en stor plastikpose med guldøl fra Aldi. Hvad var opgaven i det her? Jeg synes, du lyder så spag og sådan nærmest artig.
Jeg er i hvert fald meget ung, det kan jeg godt høre, og jeg owner nok ikke den værts rolle lige så meget, som jeg gør i dag. Det program gik ud på ligesom at bringe politikerne ind i nogle lidt anderledes situationer, end dem, de er så vant til. Altså, hvor de bliver legnet og rækket op og ved, at spørgsmålet har en eller anden bestemt karakter. Få dem skubbet lidt ud af det der show, som det godt kan være, at vi stiller nogle spørgsmål, som de næsten har regnet ud på forhånd, og de kommer med nogle svar, som vi næsten med sikkerhed har regnet ud på forhånd. Så det var ligesom det, der var hele ideen, og det synes jeg faktisk lykkedes meget godt.
Og så har I sådan set op, hvor I to værter, og så den ene er inde på Christiansborg, det er dig i den her udgave, hvor du taler med politikerne, og så den anden vært er så et eller andet sted ude i virkeligheden. Jeg tror, han i den her udsendelse, så er han ude på et gymnasium og tale med dem om at drikke øl og pjekke og sådan noget, et eller andet.
Ja.
Det var meget sjovt. Det var ikke sådan hardcore hard talk interviews, du skulle lave der. Var det ikke sådan lidt mere?
Nej, ideen var mere ligesom at skubbe dem ud af deres almindelige politiker comfort zone og konfrontere dem lidt med noget virkelighed.
Ja. Men sådan et program, det er jo ikke live. Altså, Nej. Det er optaget på forhånd, og I kan stå og sludre og sige tingene igen og igen og igen.
Ja, det tror jeg nu ikke, vi gjorde. Nej. Men vi klippede i det, og det gør en kæmpe stor forskel, når man taler med politikere.
Men dit næste værtsjob, der var du så live, fordi så blev du sommervikar på Deadline. Det får du også lige et klip af, hvordan det lød.
Nyuddannede kvinder har svære ved at få arbejde end nyuddannede mænd, og det skyldes barselssystemet, siger forskere. Skal den nyligt ændrede barselsorlov laves om? Det spørger de konservatives politiske ordfører om lidt. Og så var det weekenden, hvor en af dansk designs mest internationalt anerkendte og psykedeliske designere fik både sin egen portrætbog og udstilling i Dansk Designcenter. Forfatteren hjælper os med at sætte farver på Werner Panton sidst i programmet. Ugens sidste Deadline er i gang. Velkommen.
Hold nu kæft. Altså, hvis du bare
skriver
det der for mig, så vil jeg ikke tro, det var mig.
Nej.
Det lyder jo ikke som mig overhovedet.
Præcis.
Men jeg tror, jeg har for den eneste gang i mit liv, havde jeg fået værtstræning i den der periode. Og jeg synes også, jeg lyder meget trætet. Jeg synes, jeg lyder meget som en skolet. Sådan som man forestiller sig inde i sit hoved, at sådan bør en vært lyde, hvis man skal forsøge sig.
Hvad havde de lært dig? Kan du huske det?
Nej, jeg har nok lært noget taleteknik. Jeg synes, jeg har meget luft på stemmen i forhold til, hvad jeg har i dag. Jeg tror, jeg taler sundere i dag. Så jeg ved ikke, jeg lyder bare sådan lidt artig. Jeg lyder lidt artig.
Jeg synes også, det lyder som om, at du prøver ikke at tale så jysk.
Jamen, jeg tror måske også, fordi hvad har jeg været på det tidspunkt?
Vi er i 2003.
Ja, jeg har været 32 år eller sådan noget.
Ud over den værste pubertet.
Jo, men ja. Det er deadline. Altså, det er deadline. Jeg tror, jeg har haft lidt travlt med at prøve at lyde voksen. så jeg sådan tror, at jeg sådan formulerer mig på måder, som jeg synes lyder lidt mere voksen. Det tror jeg, jeg har haft lidt travlt med.
Altså, jeg hæftede mig ved, at jeg synes, din stemme er så anderledes. Jeg synes, du siger selv, du synes, der er lidt mere luft. Jeg synes, den er lysere.
Jamen, det er den også. Altså, jeg tror, jeg taler mere fra maven i dag, som man egentlig bør gøre det.
Altså, da jeg var ung journalist, vi er jo nogenlunde jævnaldrende og også uddannet nogenlunde samtidig, der fik jeg jo at vide, at med min stemme, der ville jeg aldrig kunne komme til at lave tv-avis eller arbejde i radioavisen eller på P1 overhovedet, når man lød sådan, som jeg gjorde. så skulle jeg have lagt min stemme om, sagde de.
Nå.
Jamen. Så nogle speak-trænere, der kom over på Journalisthøjskolen i Aarhus, hvor vi gik.
Ja, ja.
Det kunne den ikke bruges til. Nej. Sådan en dyb stemme.
Det var jo heldigvis noget værre vrøvl, men det undrer mig faktisk også lidt, fordi vi har jo en tendens til at synes, at dybere stemmer har mere autoritet, simpelthen fordi vi igennem tusindvis af år er vendet til, at folk med autoritet, det er mænd. Ja. Så derfor har vi det jo med at have lidt svært med at tage folk, der taler lysere, alvorligt. Altså, vi betragter det der med at have en dyb stemme som at have autoritet.
Jo, men det jeg også...
Så meget autoritet må den kvinde åbenbart ikke have.
Åbenbart ikke. Nej, det de sagde, de der speak-trænere, eller hvad de var, som underviste os på Journalisthøjskolen, sagde til mig, var, at det var ikke kun det med det dybe.
Nå.
Det var mere, at jeg lød så anderledes. Og så sagde de, jo, måske var der noget radio. Altså, der var sådan et program om søndagen med Alex Nyborg Madsen på P3, der hed Erotika. Der ville man måske kunne finde anvendelse for sådan en lyd som min.
Ja, okay. Du godeste.
Så det der med det, og det ved jeg ikke, om du også hører, nu ser folk jo på dig inde i fjernsynet, så ikke hvad de ikke tænker så meget over din stemme, men det dybe og lidt hæse også bliver forbundet enten med noget maskulint eller med noget sexet.
Ja. Det har jeg også fået at vide nogle gange. Det er også pisseirriterende. Altså, en stemme er jo, som den er. For fanden. Altså, lad være med at lægge alt muligt i det.
Jo, men det er jo, vi var lidt inde på det før, ikke? Altså, mennesker, når man laver det, du laver, der er jo ikke så mange, der er jo ikke nogen, der forholder sig til, hvordan jeg ser ud, så er nogen, der forholder sig til, hvordan jeg lyder og gætter på, hvad køn jeg er, men dig sidder folk jo og kigger på, altså, hvad har du på, hvordan sidder dit hår, hvordan ser du ud, hvad er du på fødder, altså, det hele, og hvordan du lyder. Hvor mange skriver til dig?
Ja, men det er der en del, der gør. Mm. Det er der jævnligt nogen, der gør. Og det kan være alt muligt. Det kan være alle mulige søde ting, og også nogle mere nederen ting, og også nogle mere seksualiserende ting.
Mm. Så det kan være alt sådan noget med, gud, en flot halskæde, hvor har du den fra, jeg gad godt din røv, et eller andet.
Ja, alt sådan noget der. Ja. Yes, ja.
Reagerer du på det?
Hvis jeg synes, folk er meget klamme, så skriver jeg faktisk nogle rimelige barske svar til dem nogle gange. Mm. Og hvis folk spørger mig, hvor mit tøj kommer fra, eller så videre, så svarer jeg også.
Mm.
Sådan noget almindeligt, sådan noget, du er lækker eller sådan noget, det gider jeg ikke.
Er der mange af dem?
Ja, det er der. Ja, det er der.
Ja. Hvor mange reagerer på, fordi det fandtes jo ikke i samme grad, da du begyndte som tv-vært, at folk lynhurtigt ved tasterne kunne skrive til dig og andre værter, hvad de synes om det, du lavede. Hvor mange er der på sådan noget med, hvad det er for en måde at spørge på, eller du siger det der ord forkert, eller sådan nogle ting? Kommer det også?
Ja, det er der også, men der er faktisk flere på ens udseende.
Er det rigtigt? Desværre. Stadigvæk?
Ja, vi skulle hellere have noget regulær faglig feedback, men det er der desværre ikke så meget af. Ja. Det kommer der også, men ikke i samme omfang.
Men ved du hvad, så lader vi lige det yder ligge lidt, for jeg vil faktisk også hellere tale om dit arbejde.
Fedt.
Inden du skulle komme, der talte vi jo om, hvad jeg gerne vil tale med dig om, og jeg sagde, men det må godt handle om, hvad der gør en god vært. Altså, hvad skal man ligesom være god til? Hvad er det for nogle kvalifikationer og ting, man skal kunne? Og så var du sådan, jamen, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, jeg kan forklare.
Nej. Jamen, det er også, fordi jeg har sådan en meget uteoretisk, usystematisk tilgang til det. Altså, jeg ser for eksempel helst ikke mig selv på tv. Og det vil sige, at jeg sætter mig heller ikke rigtig ned og evaluerer på det, jeg gør. Og jeg ved godt, at det ville være vildt sundt at gøre det, men jeg kan faktisk ikke rigtig holde det ud.
Hvorfor ikke?
Jeg ved ikke. Jeg synes, jeg lyder lidt fjollet. jeg ved det ikke. Altså, det er befrielse at lave live tv. Du ved, det er lavet, det er gone på en eller anden måde videre. Altså, jeg synes meget, at jeg godt kan mærke i studiet selv, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Det er det, der ligesom er barometeret for mig.
Men er det også noget med, at hvis du skal sidde og se dig selv, så kommer du også til at forholde dig til alt det, som andre mennesker sidder også og forholder sig til, nemlig, hvordan siger du det der, eller hvordan ser du ud, eller hvordan gør du med munden eller øjenbrynet eller et eller andet?
100. Jeg har heller ikke lyst til at blive for selvbevidst, simpelthen. Og det føler jeg også, at jeg ville blive, hvis jeg satte mig ned og kiggede på mig selv, for sådan, at ej, lad være, hvorfor gør jeg sådan med munden, og hvorfor gør jeg det? Jeg tror faktisk, at noget af det vigtigste ved at være en god tv-vært, det er, at folk kan mærke dig. Og folk kan sgu ikke mærke dig, hvis ikke du er dig selv. Så derfor så prøver jeg faktisk at gå til det med en ærlighed, og jeg tror faktisk en tiltagende ærlighed, hvor jeg er blevet sådan lidt mere, ja, Men det er sådan, her, og så må der skulle være nogen, der bare hader det. Men hvis så længe der er nogen, der også kan lide det, og så længe der er tilpas mange, der synes, at jeg er kvalificeret nok til at sidde der, så er det sådan, der.
Synes du stadig, det er sjovt?
Ja, det gør jeg.
Hvad er det, der er det sjovt? Aften efter aften efter aften. Nu laver du selvfølgelig indimellem også nogle andre ting.
Ja, så
laver
for det
du...
første får jeg lov til at lave sådan en variation af ting. Men det er bare sjovt at lave live tv. Altså, det er en holdpræstation. Der er så mange ting, der skal spille på én gang. Altså, og den måde, man kan, for nu at sige lige ud, ramme den lige i røven på, er bare evigt fascinerende.
Mm. Men journalistikken i det, det at sidde og skrue historien, du talte jo om før, det der med maksimal indflydelse. Hvor meget, altså, hvis du skal lave sådan en 22-nyhedsudsendelse, hvor mange historier når I har på der? Ja, nu laver I News Night, hedder det nu.
Ja, jeg laver 19 som regel. Ja. Jamen, hvad har vi? Vi har vel 5 eller 6 sådan hele indslag, og så sådan nogle mindre fortællinger og nogle lives og sådan noget imellem, ikke?
Det er jo ret mange forskellige historier. Hvor meget kan du være nede i dybden og inde i dem alle sammen i løbet af en arbejdsdag?
Jeg går måske sådan for alvor ind i 2 eller 3 af dem.
Det er vel så dem, hvor du skal lave måske et opfølgende interview eller noget bagefter?
Ja, og så dem, som jeg synes, altså fordi vi har jo nogle ting, som er sådan nogle lidt mere bløde indslag, hvor vi har nogle super dygtige reportere. I går var det en, der tog ud og lavede en historie om folk, der kører på gammel Puk Maxi og så videre. Det, jeg kan ikke fortælle nogen som helst af vores dygtige reporter om, hvordan de skal lave et indslag af den karakter. Men de indslag, hvor vi meget skal bearbejde dem i studiet, hvor vi laver noget grafik, hvor vi forklarer en masse ting, og hvor vi bearbejder dem i højere grad journalistisk på redaktionen. Det er dem, jeg vælger at gå ind.
Men sådan noget med, hvordan vinkler vi den her sag? Hvordan går vi til det her?
Ja, det bliver mig meget i.
Ja, fordi man kan sige, der kan jo også sidde nogle journalister og en redaktør, som simpelthen synes noget andet end dig, og ja, sådan som det lander, det skal du stå og præsentere inde i fjernsynet om aftenen.
Ja. Jeg er utrolig god til at få min vilje.
Nå, okay. Det er godt at vide. Men selve det tekniske, sagde du, du var ikke sådan en, der ville kunne hverken undervise eller skrive lærebøger i, hvordan man laver det gode interview og laver det gode værtsarbejde.
Nej, jeg er tit blevet spurgt, om jeg vil komme og undervise i noget interview-teknik. Og jeg synes faktisk, det er tarveligt ikke at gøre det. For jeg synes, det er vigtigt at forsøge at lære fra sig, men min tilgang til det er simpelthen ikke metodisk nok. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, hvis der skal sidde nogle mennesker og kigge på mig en hel time, og jeg skal forsøge at gøre dem klogere. Jeg arbejder meget ud fra mavefornemmelse, og selvfølgelig har jeg noget metode, men det er sådan ikke lykkedes mig selv rigtigt at klargøre den for mig selv endnu.
Jeg tog så fat i en meget erfaren kollega, der kender både vores arbejde indefra og udefra, og hvordan der bliver set på det. Hun er tidligere redaktionschef på TV2, Ulla Østergaard, som jeg tænker, du kender. Ja. I dag er hun kommunikationschef hos Moderaterne, og jeg spurgte hende, hvad hun mener karakteriserer den gode, stærke nyhedsvært, der laver det gode, stærke nyhedsinterview.
Det er for det første en vært, som er vidende. For det andet en vært, som er velforberedt. Og for det tredje en vært, som er nysgerrig, som ikke har besluttet på forhånd nødvendigvis 100% hvad der skal komme ud af interviewet, men som er så velforberedt og vidende og nysgerrig, at man ligesom også kan skifte kurs undervejs, hvis der sker noget spændende.
Nu har du arbejdet både med tv-værterne og med politikerne. Sådan på det almindelige gennemsnitlige interview, der bliver lavet på tv eller radio. Hvem er så bedst forberedt, tror du? Journalisten eller politikeren?
Det er et meget godt spørgsmål. Jeg tror, det kommer meget an på både verden og politikeren, men generelt vil jeg nok sige, at det er politikeren, der er bedst forberedt. Det er mit indtryk, at mange tv-interviews ikke bliver forberedt sådan i timevis og dagvis, men mange af dem kommer ind fra højre. Måske også oven i købet har stedet en anden journalist og lavet grundresearchen.
Har Ulla Østergaard ret i det?
Ja, det har. Altså for eksempel, hvis du sidder på News som vært, hvor du måske laver 8-10 interviews i løbet af en vagt, så er det klart, at der er en grænse for, hvor godt de kan være forberedt. Og nogle af de interviews, du kommer til at lave i slutningen af vagten, hvis du ikke engang du skulle lave, da du gik ind til den, fordi de ligesom producerer efterhånden, som tingene sker. Men jeg vil sige, når vi taler 19 nyhederne, hvis jeg skal lave kritisk interview, så bruger jeg rigtig god tid. Mm. Og der tror jeg, vi matcher nogenlunde lige op med, hvor meget en politiker har forberedt sig. Jeg forbereder mig i hvert fald rigtig godt.
Og hvad er det, du forbereder dig på?
Viden. Jeg kan ikke... Det er klart, at det handler jo også om at stille de gode spørgsmål, men jeg vil blive så irriteret på mig selv, hvis jeg lavede et dårligt interview, for jeg ikke vidste nok. Det ville jeg simpelthen have svært ved at leve med. Jeg kan godt gå hjem en dag og sige, ah, spørgemæssigt, der havde jeg ikke lige den bedste dag, men sådan er det nogle gange. Men hvis jeg ligesom bare har sjusket og ikke sat mig ordentligt ind i tingene, det ville jeg have svært ved at tilgive mig selv. Så det er meget viden. Men
det er også der, det bliver virkelig svært at improvisere.
Ja, ja.
Hvis du står med en, som ved rigtig meget, og nu skal jeg stille et kritisk spørgsmål, men du kan bare høre...
Ja.
Jeg ved ikke nok.
Nej, lige præcis.
Det er hæsligt.
Ja, det er forfærdeligt. Og det er bare noget fagligt magtværk, og det kan jeg virkelig ikke holde ud. Men så prøver jeg selvfølgelig også at spille tingene inde i mit hoved, du ved, og prøve at bevæge mig hen, hvor at det måske bliver lidt sværere for dem at komme med et eller andet automatsvar, som deres spindoktor har klædt dem på med, og prøve at komme lidt ind bag om det. Og få nogle mere regulære svar. Så der prøver jeg også at spille sådan lidt spørgeskak op i mit hoved.
Jeg talte videre med Ulla Østergaard om, hvordan hun ser på den måde, vi arbejder på. De kvaliteter, som man på en redaktion vil sige, det var det, vi rigtig godt kan lide ved den gode interviewer, den gode vært. Er det de samme kvaliteter, som man over på det politiske hold vil værdsætte ved en god interviewer, god vært?
Ja, det er faktisk fuldstændig de samme kvaliteter. En vidende og velforberedt studievært er set med mine nuværende briller altid at foretrække. Det politikere helst ikke vil have, det er fake kritiske interviews, men hvor der ikke er røv nok i bukserne vidensmæssigt, så man simpelthen ikke aner, i hvilken retning det går.
Et fake kritisk interview, vil du ikke prøve at beskrive, hvad du mener?
Jamen, det er en vært, som har besluttet, at jeg skal jo lave kritisk journalistik som udgangspunkt. Og derfor laver jeg sådan nogle på overfladen totalt hardcore spørgsmål, men som tit ikke er researchet i bund, som tit betyder, at interviewet bevæger sig et indholdsmæssigt helt forkert sted hen, og et interview, hvor man som politiker tænker, hvem har egentlig gavn af det her andet end studieverden? Altså, har seeren eller lytteren gavn af det her? Næppe.
Der bliver tit talt om, at politikerne de undgår sådan de kritiske, skarpe formater og hellere vil ind og sidde i de bløde sofaer, hvor det hele er lidt ufarligt, fordi de ikke vil have kritiske spørgsmål. Det er sådan noget, der tit bliver sagt om politikere. Er det rigtigt?
Ja, det er det nok for nogle politikere, men man skal huske, at for det første så sidder der også nogle værter i sofaformaterne, der kan finde ud af at stille kritiske spørgsmål, og så tror jeg, det andet, der sådan set er tiltrækkende ved de lidt blødere formater, det er sådan set den nysgerrighed på emnet, så man rent faktisk kan få fortalt som politiker, hvad man egentlig mener, og uddybe det, og jeg tror sådan set ikke, det handler så meget om, at der ikke er kritiske spørgsmål, men mere om, at det er et mere rummeligt format, hvor man ikke bare skal slå nogen ihjel på 5 sekunder.
Giver det mening, hvad Ulla Østergaard siger, når du hører det?
Det gør det. Jeg er ikke helt enig med hende i det hele, men jeg er enig i, at der på en periode var en tendens til, at det bare handlede om at se så kritisk ud som overhovedet muligt, uden at tænke over, om der var nogen, der blev klogere af det her. Og det har jeg også selv været med til at drive.
Hvad er det for noget, for eksempel?
Jamen, det er det der med at stille en masse kritiske spørgsmål, som du godt ved, du ikke får svar på. Altså, jeg vil blive sindssyg af folk, der spørger Mette Frederiksen, om hun er på vej væk fra Danmark. Altså, det ved vi jo godt, vi ikke får svar på. Og det har vi spurgt hende om, og vi ved godt, hvad svaret er. Hold nu op med at spilde folks tid på at blive ved med at stille det spørgsmål. Hun kommer aldrig til at sige, at nu skal I høre. Jeg sidder faktisk og forbereder sammen med en lille gruppe, jeg har samlet omkring mig. Sidder jeg faktisk og forbereder, hvordan jeg kan få et internationalt toppost. It's not gonna happen.
Er det også lidt det der med... Nu kan man sige, nu indledte vi jo med at tale om den der udsendelse, du lavede med interviewet med Jens Krag Mikkelsen, hvor han så faktisk til sidst får sagt, at han har tænkt sig at give de der penge videre til de hjemløse. Men det er vel meget sjældent, at man med en erfaren politiker eller en anden person i studiet Så bare fordi jeg sidder her og stiller sådan nogle skarpe spørgsmål, at de pludselig bryder sammen og tilstår, gud ja, det er også rigtigt. Og nu ser jeg pludselig helt klart, fordi du, Cecilie Bæk, du, Marie-Louise Toksvig, spørger mig. Nu forstår jeg, at nu må jeg hellere minde noget andet, end det jeg gjorde for lidt siden.
Ja, men der kan også godt være en pointe i at udstille, at en politiker ikke vil svare på et eller andet, synes jeg. Men jeg synes, at vi igen altså, har en pligt til at spørge, og også spørge rigtig kritisk, og også holde fast, når politikere for eksempel ikke helt vil lægge sig fast på, hvad de mener om noget. Og vi ved, de godt ved, hvad de mener, men de vil ikke sige det på forhånd, fordi de for eksempel er bange for at tabe ansigt, hvis nu de skulle skifte mening i en senere forhandling, eller være med til at skulle gå med på et kompromis, eller så videre. Der synes jeg, vi har en forpligtelse til at gå til dem og bede dem om at forklare, hvad de reelt mener. Det mener jeg godt, vi kan forlange. Men der er også nogle gange, hvor vi laver, og det gjorde vi tidligere, jeg synes ikke, vi gør det så meget mere, men jeg har selv også lavet de der, du ved, hvor man så går man ind, og så melder en politiker et eller andet ud, og så går vi ind og graver et eller andet frem, at de for 5 år siden sagde noget andet, og så skal de til at stå og svare på, hvorfor de sagde det for 5 år siden, og nu mener de noget andet, fordi altså, det er jo det samme som at sige, at vi ikke synes, politikere må udvikle sig, eller skifte mening, eller altså, hvor vil vi hen med det? Det er jo latterligt at kræve, at folk skal synes det samme år efter år. Så der er også nogle gange, vi skal gribe i os selv og spørge os selv, om der kommer noget ud af at få det her, og lade som om, at det her er enormt kritisk. Jeg synes, der er så mange andre gode kritiske spørgsmål, man kan stille. Der er så mange andre ting, der er vigtige at holde politikere fast på.
Men det, Ulla Østergaard taler om, det er her, hvem får noget ud af det her andre end tv-intervieweren?
Yes.
Altså, at det er noget, hvor vi kan slå os på brystet og synes, at nu vi...
Ja.
Der var vi vel nok seje.
Ja, ja, og at seerne måske sidder måske også nogle seere og tænker, det er en tof tv-vært, vi har der, ja. men hvor der måske reelt ikke er kommet noget som helst substans ud af det. Den har jeg også selv været med på. Der har jeg også ændret stil til en mindre konfrontatorisk stil. Det betyder ikke, at jeg ikke holder fast og ikke er kritisk, men jeg føler sig, at jeg er mindre konfrontatorisk.
Det er jo også en balance, fordi det for seere og lytter bare kan blive... Altså, man kan også blive virkelig træt af den
værd, der bliver ved med at stille det sammen. Ja, det er noget åndssvagt mundhuggeri.
Men når du siger, at stilen er skiftet, det er nærmest som et modefænomen, altså, at så er der en periode, hvor det er smart at gøre sådan her, og så skifter det, så skal det være på en anden måde.
Ja, vi ved, altså, at stilen er skiftet som sådan. Jeg har skiftet stil. Ja.
Har det også været en... noget af det, man klappede af, der hvor, når du kom ud af studiet efter udsendelsen, og der stod en chef af kolleger et eller andet og sagde, sådan der, så sig det, skide godt gået. Var det så især med dem, hvor nu havde du virkelig haft boksehandskerne på og slået til dem?
Helt klart, helt klart. Helt klart. Og det, altså, jeg skal selvfølgelig også holde fast i, vi skal være kritiske over for alle magthavere. Altså, det skal vi, men måden, vi var det på i en periode, eller måden, jeg i hvert fald selv, jeg skal måske bare tale for mig selv.
Ja,
måden, jeg var det på for 15 år siden, var måske ikke altid helt frugtbar. Jeg tror, jeg har lavet mange interviews, hvor jeg med en anden strategi kunne have fået mere ud af det.
Mm. Vil du så, altså, er du så efterhånden der, hvor du vil være mere tilpas over i de bløde sofaer?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det kommer an på, hvad det er. Jamen, der tror jeg bare, der er bare nogle emner og nogle temaer, som ikke rigtig interesserer mig så meget i nogle af de sofaer der.
Hvad for eksempel?
Jeg tror ikke rigtig, jeg gider. Altså, og det synes jeg er fuldstændig fint. Jeg kan godt selv lide at se det, men jeg vil ikke rigtig sådan gide at tale om mad og livsstil og sådan noget sådan i længere tid i gang.
Nej, så det skal hellere handle om politik, aktuelle begivenheder?
Ja, samfundsforhold. Generelt.
Ja. Så det er mere emnerne og ikke så meget. Og nu siger Ulla Østergaard jo også, der sidder jo sådan set også dygtige interviewer, som godt kan stille kritiske spørgsmål i det, hun kalder sofa-formaterne.
Bestemt.
Har hun ret i det?
Ja, for fanden. Ja, det synes jeg virkelig. Altså, der er jo mange, der også betragter for eksempel God Aften, som kalder det et sofa-format. Men der bliver der lavet nogle af de mest hårdslående interviews, også fordi de har rent faktisk tid. Så der kan man, der skal man da tænke sig om 2 gange, der skal man ikke bare have 2 gode spindoktorsvar, når man går ind som politiker.
Nej, jeg mødte lige en af de nyvalgte europaparlamentarikere, som sagde, altså hun har syntes, at under hele valgkampen, som hun jo var død utilfreds med, hvordan alle medier havde dækket, men hun sagde, aftenshowet på DR var sådan set det bedste, for der sad der kun 2 kandidater, og så var der tid til faktisk at gå i dybden med det handlede om.
Ja, ja.
Og så var der også noget quiz og noget. Det gør ikke noget, det også bliver lidt hyggeligt og lidt sjovt, men der handlede det faktisk om substansen.
Ja, men de formater der har jo også ændret sig til i langt højere grad at tage fat om samfundstemaer og politik og alt muligt andet, hvor det måske også igen for 10 og 15 år siden var væsentligt mere blødt.
Mm. når du skal lave sådan nogle interviews, for ikke så længe siden, eller det var i foråret, interviewet du Mette Frederiksen, det var efter TV2's dokumentarserie Den Sorte Svane. Så var det på Marienborg,
ja,
du interviewede hende.
Ja.
Det så sådan lidt mærkeligt ud. Altså, I stod i sådan et tomt rum,
ja,
og så med ret mange meter imellem jer, ja, så stod I hver der på jeres høje hæle, og tage, det så simpelthen så unaturligt ud.
Det så lidt corona-agtigt ud.
Hvem bestemmer sådan noget?
Det gør statsministeriet. Altså, det der med at stå op, det insisterer statsministeren på. Også det kan I også se til Folketingets åbning, hvor vores politiske redaktør jo som regel interviewer alle partilederne. Hun er den eneste, der insisterer på at stå op og ikke sidde
okay.
Men, ja, jeg ved ikke, hvorfor.
Ja. Er sådan et interview, hvorfor var det lige dig, der så skulle lave det? Ved du det?
Ja, men der tror jeg, at det var nogle chefer, der kom og spurgte mig, om jeg kunne. Altså, jeg tror jeg lige, jeg var lige på Teglholmen den dag, og så tror jeg sådan...
Altså, hvor TV2 bor i København.
Ja, undskyld, ja. Ja, der, ja, og hvor cheferne lige sad den dag, fordi vi sad og forberedte Europaparlamentsvalg. Ja. Jamen, så tror jeg lige, at jeg var der, og så er det klart, at de vil selvfølgelig også gerne se en af deres sådan profilerede værter, ja, afsted til, ja, til statsministeren. Ja. Og så er jeg jo også... relativt rutineret.
Ja, det kan man måske sige.
For det var med ret kort varsel.
Og oplever I, at politikere, Mette Frederiksen eller andre, gerne selv vil bestemme, hvem de vil interviewe sig? Altså, at de måske siger, nej, jeg vil gerne stille op til et interview, men det skal være Cecilie Beck, eller nej, det må ikke være Cecilie Beck.
Det har jeg aldrig oplevet.
I så fald har du ikke fået det at vide.
Nej, og vi vil aldrig bøje os for det.
Nej.
Men de ringer tit og spørger, hvem det er, der er på i aften. Fordi jeg tror, de lige forbereder sig på forskellige interviewstile. Så de ringer til at spørge, hvem det er.
Jo, men det er vel også et spørgsmål om, at rigtig mange af de her politikere og andre betydningsfulde, magtfulde personer har du talt med før, de kender dig.
Ja.
Altså, så det er vel meget rart at vide, hvem er det, jeg skal tale med.
Ja.
Vil du ikke selv gøre det, hvis du skulle være med i et eller andet?
Nej.
Sige, hvem er det? Hvem er det, der sidder den anden?
Nej, men det er også bare, fordi jeg ikke ejer metode i mit liv. Nej, nej, det vil jeg bare ikke tænke så meget om.
Nej. Sådan et interview, som, hvor du, fordi du er jo normalt hjemme i gåsøjne i dit studie, altså på din egen bane, når du laver interviewene, og meget sjældent har I jo gæsterne så inde i studiet, det er typisk på sådan en linkforbindelse, så står de et eller andet sted og flagrer. Når du så pludselig kommer hjem til statsministeren på Marienborg, altså og er på hendes bane, ændrer det også noget i sådan magtbalancen eller tilgangen i interviewet, at det pludselig er dig, der er gæsten, og det ikke er kommet indenfor i mit tv-studie?
Nej, det føler jeg egentlig ikke. Altså, jeg kan egentlig, altså på nogle måder kan jeg egentlig meget godt lide det der med interview på link, fordi det bliver lidt mindre personligt gjort. Altså, jeg har jo mødt alle vores politikere i en eller anden arbejdssammenhæng, hvor man også lige har stået ved den samme kaffemaskine og så videre. Og jeg synes egentlig, det på en måde bliver lidt mere klinisk, når jeg ikke behøver at stå ansigt til ansigt med dem på den måde. Men altså, dag, jeg vil sige, lige så snart kameraen ruller, så går der altså en eller anden knap, så er der en eller anden switch, så ryger jeg i det mode, og så spiller det altså ikke en stor rolle.
Både for dig og for politikeren, så er I begge to på arbejde og respekterer, ja, hinandens,
ja,
professionalisme.
Ja.
Sådan må det vel være. Det hænder også, at du gør noget, som i hvert fald før i tiden var ret sjældent for nyhedsværter, nemlig at du blander dig i ting offentligt,
ja,
offentlige debatter. Du er indimellem en del af Sara Monopolet på P4, der sidder du så og balancerer i grænsen mellem at være det private Cecilie med sine egne holdninger, og så jo stadigvæk, du er der jo, fordi du er hende der, Cecilie Beck fra TV2. Er det noget nyt at kaste ind i?
Altså, jeg har aldrig haft noget problem med sådan at fortælle om, hvad jeg selv synes om ting, men jeg har aldrig udtalt mig om politik, fordi at jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, når man selv dækker politik, at folk skal, altså der synes jeg bare, man skal blande sig fuldstændig udenom. Men jeg gør en undtagelse, og det kan man sige, det er ligestillingspolitik, ja, hvor jeg i de senere år har synes, at det var nødvendigt at tale højt.
Ja, du har udtalt dig en hel del om sexisme og sexchikane, ikke mindst i kølvandet på den dokumentarserie, der blev lavet til Discovery for nogle år siden, om TV2,
ja,
sexisme bag skærmen. Jeg fandt et interview med dig, jeg tror, jeg nævnte det indledningsvis i Ekstrabladet, det er lige efter den der Jens Kramer Mikkelsen interview tilbage i 2004, så synes de, nu har de fundet ud af, hvem Cecilie Beck er, så har de inviteret dig med på et værtshus, hvor du sidder og siger, jeg føler mig mere hjemme på et værtshus end på sådan en reception med sur hvidvin og sådan noget. Sidder I der og drikker øl. Og i slutningen af interviewet, så bliver du spurgt, om du er feminist. Kan du huske, hvad du svarer?
Overhovedet ikke, jeg slet ikke har husket interview.
Jeg opfatter ikke mig selv som feminist, for det var min mor så rigeligt for mig. De rettigheder, jeg har, tager jeg fuldstændig for givet. Men hvis der er andre kvinder, der godt kan lide mig, fordi jeg er en selvstændig kvinde, der ikke finder sig i at blive behandlet urimeligt, så er det helt fint med mig.
Okay, altså i dag, der er jeg fuldblods feminist. Jeg tror dengang følte jeg ikke, der var jeg ikke klar over, at det var meget fokus på ligestilling, der stadigvæk var nødvendigt, og jeg tror heller ikke, jeg var klar over, hvor meget ligestillingen halter. Så jeg troede ikke, det var nødvendigt.
Og man kan sige, en stor del af det, den diskussion, der kom om nullerne, især på TV2, efter dokumentarserien om sexisme osv., blev jo også en diskussion af, hvad var det for en kultur, man havde været i, vi havde været i, og havde vi overhovedet anset det for problematisk, noget man så nu med nutidens briller kigger på og tænker, gik I virkelig og sagde sådan til hinanden, eller opførte jeg på den måde?
Ja.
Og det, som jeg husker det, var det også noget, du tog på dig og sagde, jeg tænkte bare sådan her, gør vi bare.
Ja. Jamen 100%, jeg har været alt for dårlig til at både at se de mekanismer, og også dermed også at være med til at, ligesom at sige fra over for dem. Det kan være rigtig svært på egne vegne, men jeg har haft en position, hvor jeg godt kunne have gjort det på andres vegne. Og jeg har haft en kæmpe blind vinkel.
Men det med at gøre det på andres vegne, hvad mener du?
Jeg synes, jeg har været vidne til noget sexistisk magtudøvelse, og at det var sværere for kvinder at indtage bestemte positioner, og kvinder, der er blevet overset, selvom de var fagligt dygtige, fordi de var kvinder.
Og omvendt vil jeg sige, det var der i hvert fald myten om TV2 i mange år, at de kvinder, der så faktisk blev til noget, de havde nok betalt for det på en eller anden måde. Altså den slags sladder i væggene har jo også kørt i branchen i årevis.
100%, og jeg synes, det er mega nederen, at jeg ikke for eksempel har sagt fra, hvis jeg har hørt andre sige sådan. Mm. Og det tror jeg, jeg har lavet andre, eller det ved jeg, jeg har lavet andre sige, uden jeg har sagt, undskyld mig, hvad fanden mener du med det? Hun er da helt vildt dygtig.
Ja.
Så jeg har kæmpe medansvar.
Ja. Nu har DR jo her i forsommeren så udsendt to dokumentarprogrammer om sexisme i musikbranchen, som er blevet diskuteret flere steder. Og der dukkede du så op også med en holdning, tror jeg, i BT's mediemagasin Q&K, fordi Henrik Qvortrup havde taget de her programmer op og skulle diskutere det. Og altså, vi to skal jo ikke ud i en længere diskussion om sexisme. Jeg tror også, det vil blive kedeligt at lytte til Cecilie. Men,
jeg tror også, det er
Ja, det tror jeg også. Men jeg hæftede mig ved noget, du sagde om journalistikken, da du var med i Q&K på BT.
Det er et eksempel på, at vi, og den bevægelse er jo også på vej, også i vores dokumentar, skal kultur og rumme flere nuancer. Fordi vi journalistisk er så forfærdeligt oplært i at skulle altså, spids og hårde vinkle for at have en rigtig god historie. Og der skal vi også, når vi laver dokumentarer, og gjør det også nyhedsjournalistik, det tænker jeg også selv meget over, blive bedre til at nuancere tingene. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg har intet at udsætte på selve dokumentaren, men den måde, som vi efterfølgende tager det ned på og efterbehandler det, der synes jeg, vi har nogle problemer, og der havde jeg håbet, at vi var kommet længere i de år, MeToo har varet.
Hvad er det, du mener? Hvad er det for et problem, vi har? Jeg skal måske lige give den kontekst, at noget af det, man diskuterer her i Q&K, det er de to mænd, som en meget stor del af dokumentarudsendelserne handler om, at du også siger, at du synes måske, at det, at de bliver udnævnt til syndebukke, og så glemmer vi ligesom alle de andre, at det er også at lade dem betale en meget høj pris. Det er en anden diskussion, men, det er det, der er konteksten til det, du siger her.
Ja, fordi jeg synes, udefra set kan jeg, altså har jeg virkelig ikke andet end godt at sige om den dokumentar. Men den måde, den er blevet efterbehandlet i pressen på, altså de to mænd er jo anonymiseret dokumentaren. Men efterfølgende, der har alle mulige Facebook-krigere, men også pressen, fokuseret utrolig meget på to af de personer, der bliver omtalt i den, og som jo så selv har stået frem og sagt, at det var dem, der var tale om. Og det er jo ikke interessant. Altså, jeg synes, vi lader to personer betale prisen for en hel branches årlang sexisme og krænkelser. Og der vil være, altid være fjolser, idioter, der ikke kan finde grænsen. Der, hvor vi skal rette vores blik hen, det er jo ikke mod dem. Det er mod de systemer, der tillader folk, der ikke kan finde grænsen, at krænke og udøve sexisme i overvis og gang på gang på gang. Og det er jo der, vi skal rette søgelyset hen nu, også som medier efterfølgende. Og der synes jeg, der er kommet utrolig meget fokus på de to personer. Det kommer der jo ikke rigtig noget af.
Nej, jeg talte med både DR's dokumentarchef og producenten på de to dokumentarprogrammer i Tabloid, lige efter de var udkommet på DRTV, om det her. Mm-hmm. Om vi i vores iver efter at fortælle ud fra en gammeldags aktantmodel, ikke? Her har vi nogle skurke, og her har vi nogle helte, at seerens, modtagerens fokus bliver rettet over på den, hvem er det, der er skurken, og tror vi på dem eller ej. Fordi vi insisterer på at fortælle på den måde.
Men det gør det jo dokumentaren jo ikke. Dokumentaren nævner jo ingen navne. Men, og du kan jo ikke lave den her dokumentar, hvor der bare sidder nogle kvinder og siger, ja, jeg har oplevet generelt utrolig mange sexistiske ting, og jeg har også oplevet nogle krænkelser. Så vil man jo spørge, okay, hvilke erfaringer har du med sexisme, og hvilke krænkelser har du været udsat for? Vi kan ikke tale om det her, uden at det bliver casebaseret.
Jamen, var det ikke lige præcis det, vi begyndte at lære, da Sofie Linde holdt en tale og talte om noget, hun havde oplevet til en julefrokost til DR, og nægtede, uanset hvor mange gange hun blev spurgt, at sige, hvem det drejede sig om. At vi skal tale om det, der foregår, og ikke om hvem, der gør det. Fordi så snart vi sætter navn på, så løber vi ned af den.
Det er nu den efterfølgende mediebehandling, der har haft så travlt med at sætte navne på. Ja. Og det var jo præcis det samme, der skete med TV2-dokumentaren. Der blev heller ikke sat navn på, undtagen en person, der selv havde sat navn på sig selv. Mm. Ellers var der ingen, der satte navne på. Men efterfølgende, så gik der en jagt i gang for at opklare de navne, og det var aldrig nogensinde hensigten. Heller ikke for de kvinder, der stiller sig frem fra musikbranchen. Mm. De vil netop gerne have fokus på lederskabet, på bookerne, på festivalerne, på pladeselskabsledelserne og på de generelle strukturer i branchen.
Men det
får man ikke lov til efterfølgende.
Og det, som i hvert fald DR's dokumentarchef og producenten sagde, det var, jamen det er umuligt, som du også siger, at fortælle de her historier uden at blive konkret.
Ja.
Uden at have konkrete cases, ja. Navn eller ikke navn.
Ellers er der jo ingen, der kommer til at tage det alvorligt.
Så hvad er det, vi skal gøre efterfølgende? Skal vi som nyhedsjournalister, altså når vi følger op på sådan en, sige, jamen vi kan godt nøjes med statistikkerne og strukturerne, vi behøver ikke gøre det konkret og til at handle om bestemte personer?
Nej, men vi skal da sætte søgelyset derhen, hvor der kan gøres noget. Fordi at vi løser ikke noget ved at være selvfølgelig om, og derfor må de der to personer, der selv stiller sig frem, skal jo have lov til at gøre det, og nu skal de også igennem en proces, og hvad ved jeg, og de skal røvme tænke sig om i forhold til, hvilke mønstre og hvad de har udøvet osv. Men der, hvor den egentlige magt ligger, nemlig hos ledelsen i musikbranchen, alle de forskellige steder, jeg nævnte før, det er jo der, vi skal rette søgelyset hen som medier. Det er jo dem, der er magthaverne.
Men et af de spørgsmål, jeg har haft i hovedet, har også været den ret forudsigelige skyttegravskrig, der opstår ikke nødvendigvis i de professionelle medier, men ude på de sociale platforme. Vi kan godt forudse, hvad det er for et slagsmål, der går i gang, når det er noget, der altså tænder vrede, tænder had, hvis det ovenikøbet handler om noget med sex og køn, så skal der nok gå ild i den græsmark meget hurtigt. Og spørgsmålet er, om vi som de professionelle medier er nødt til at forholde os til, og du siger det selv her hos Q&K, du tænker selv over det som nyhedsjournalist, kan vi servere historierne, fortælle historierne på en anden måde, fra dokumentar til nyhedsindslag, så vi ikke nødvendigvis fodrer den der hissige, polariserende debat, man skaber noget andet. Er vi det?
Jamen, altså, ansvaret ligger både hos afsenderen og modtageren. Og i høj grad, synes jeg også, altså hos de mange Facebook-krigere, der stormer ind og skriver enten det ene eller det andet af fuldstændig gakkelak-karakter. Men det er klart, at vi er også... Altså, jeg synes tit, med noget, der er så komplekst, som MeToo er, i det hele taget, med de fleste ting, der har vi brug for nuancer, og dem kan vi godt rigtig tit være dårlige til at få med i medierne, fordi vi er oplært i, dengang du og jeg blev uddannet, Marie-Louise, at der skulle tingene spidsvinkles, og de skulle skarpvinkles. Og det mener jeg ikke, at tiden er til længere, og jeg mener sagtens, at vores mediebrugere er så dygtige, så de kan klare nogle meget mere nuancerede, bredere fortællinger.
Mm. Kan du komme igennem med det på redaktionsmøderne på nyhederne?
Ja, det kan jeg godt. Det er noget, vi diskuterer meget, og det er også noget, jeg synes allerede har ændret sig, og som jeg håber kommer til at ændre sig endnu mere. Vi har jo desværre nogle, og det er ikke kun tabloid i medierne, men der er jo nogle medier, der faktisk lige nu spekulerer rigtig meget i clickbaits, som man får ved at polarisere. Mm. Ved enten at få nogen til at synes, at noget er pissegodt, og få nogle andre til at synes, at det er det værste, de nogensinde har set. Så det der med ragebait, altså hele tiden prøve at få folk til at reagere med vrede og raseri.
Forargelse.
Ja, det skal vi passe rigtig, rigtig meget på med, fordi vi undergraver den generelle tillid til hinanden.
Og det at kaste,
hinanden.
Nu skal I bare høre, hvad der er nogen, der mener, lige og præcis. Så et eller andet synspunkt, som vi ved,
som vi ved at det skaber nogle raseri og kliks. Ja, lige præcis. Det skal vi virkelig passe på med som medier, fordi vi står i forvejen i en tillidskrise, og vi graver grøften endnu dybere ved at gøre de der ting.
Vi har ikke så lang tid tilbage, Cecilie Bæk, men inden du smutter, så vil jeg godt tale med dig om en af de gange, der du har prøvet nogle gange i dit arbejdsliv, efter du blev tv-vært og dermed kendt, pludselig at opleve branchen, journalisterne, fra den anden side. Mm. Altså være en af dem, nogen skriver om.
Ja.
Hvordan har du det med det egentlig?
Det er jo et vilkår.
Altså, det er en del af jobbet?
Ja. Det har jeg det. Det er fair.
Mm. Hvordan synes du generelt, så du oplever kollegerne? Er dygtige? Ordentligt, fair. Kan man sige noget om det generelt?
Ja, det synes jeg faktisk generelt, ja.
For nogle år siden, der landede du på forsiden af Ekstra Bladet. Det var lige efter historierne om TV2-dokumentaren Sexisme bag skærm, som du havde medvirket i. Så lander du på forsiden af Ekstra Bladet med en historie om et forhold, du har haft til en fotografelev på TV2 nogle år før. Og jeg har ikke nogen synderlig interesse i dit sexliv, Cecilie Bæk, så det er ikke det, det skal handle om. Det, der skete, var, at de skrev historien på forsiden af Ekstrabladet, så sagde du først, at det har ingen kommentar til, og så valgte du alligevel at stille op, og det blev blandt andet lavet som et tv-interview, altså på Ekstrabladet, som jeg kunne finde. Det kan du lige høre noget af her.
Ja, ved du hvad? Jeg har sgu tænkt mig at skifte en mening, fordi de var fandme ældre. Vi skulle nødt til at være ærlige her. Jeg er nødt til at være ærlig og sige, jeg kan selv ikke huske, at jeg skrev det besked. Det kan jo de, der de fik. Men det er nu lige meget. Jeg har faktisk haft et forhold til en på det tidspunkt fotoelev på TV2 for 5 år siden. Og det var et fuldstændig gensidigt forhold, som ikke har noget med MeToo og sexisme at gøre al den stund, at MeToo jo ikke handler om sex, men handler om magt og magtudøvelse.
Du er vært. Du er en, der har meget magt i TV2's hierarki. Du er kendt, og du er vældig blandt folk derude i stuerne og så videre. Og ham, du har haft et forhold til, er praktikant, og er dermed under dig i hierarkiet. Uanset om det er et gensidigt forhold eller ej, så er det vel forkert.
Der er jo ikke noget, der er ikke noget, der forbyder sex på tværs af hierarkier. Det, man skal sikre sig, er jo, at der ikke bliver, at man ikke bruger den hierarkiforskel til at udøve et pres eller udøve en magt. Og det har jeg ikke gjort.
Og hvordan kan du vide dig sikker på det?
Fordi det har jeg faktisk talt ret grundigt med ham om efterfølgende, men det ved man jo godt undervejs.
Men det ændrer jo ikke på, at der har været et skævt magtforhold mellem jer to. Hele tiden.
Det kan jeg opponere imod på den måde, at jeg har jo ikke haft magt over vedkommendes løn eller ansættelsesforhold overhovedet, og det har vedkommende også godt vidst.
Mm.
Men det er klart, at jeg har haft en anden position, og jeg altså erkender blankt, nej, det er sgu ikke smart. Man skal ikke have sex med praktikanter og elever. Og det vil jeg 100% sikkert ikke gøre igen.
Kan du forstå, at nogen vil tænke, at det er ret hyklerisk, at du i den her dokumentar sidder og tager afstand fra den her seksualiserede kultur på TV2, og at du så selv nu erkender, at du har haft et forhold til en praktikant?
Prøv at, fordi man har et forhold til nogen, er det jo ikke det samme, som at man seksualiserer en kultur overhovedet. Altså, fordi man har haft et forhold til nogen på sin arbejdsplads, kan man det stadigvæk godt sige fra.
Interviewet fortsætter et godt minuts tid endnu, men jeg tror, vi har sådan grundideen af det, Cecilie Bæk. Hvorfor stillede du overhovedet op til at tale om det? Det er vel ret privat, hvem du måtte have haft sex med.
Ja, men det gjorde jeg, fordi jeg følte mig ret overbevist om, at Ekstra Bladet ville lave historien under alle omstændigheder. Og så, altså, Jeg går generelt ind for at stille op, og jeg ville selvfølgelig godt kunne have sagt, at det her det henhører under mit privatliv, men jeg vil så sige, at jeg vil give dem så meget som, at ja, det er generelt betænkeligt at have forhold til elever og praktikanter. Mm. Så på den måde synes jeg, at de havde sådan en fli af noget, som også godt kan kaldes samfundsforhold i det. Og det altså, vil jeg jo stadigvæk også erkende. De tanker havde jeg simpelthen ikke gjort mig i 2016 inden MeToo. Det var ikke forbudt på TV2. Jeg tror faktisk stadigvæk ikke, det er det i dag, hvis det endelig skal være. Så derfor, det synes jeg, jeg havde et behov for at forklare mig omkring. Og så synes jeg så også, at jeg synes, historien var så... at kalde det en MeToo-historie eller en krænkelseshistorie, som de så sidenhen gjorde, synes jeg er super konstrueret. Altså, jeg håber, vi alle sammen er enige om, at en krænkelse kræver en krænket part. Og det har vi simpelthen ikke her. Så derfor synes jeg, hverken det her det er MeToo eller krænkelse, men jeg synes godt, vi kan diskutere selve det moralsk ansvarlige i at have et forhold til en praktikant. Så går jeg sgu generelt ind for dialog og for at stille op. Jeg lever af at få andre mennesker til at stille op, så synes jeg egentlig også selv, jeg prøver at gøre det.
Blev du ordentligt behandlet?
Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Nej, der stod de vist sindssyge ting i avisen dagen efter. Og jeg kunne have rullet dem over i pressenævnet, men hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg egentlig mere behov for at forklare mig, end for at vinde en eller anden sejr i det nævn.
Cecilie Bæk, nu er tiden simpelthen lige straks gået for den her udsendelse. Jeg vil godt lige nå at spørge dig, hvis du en dag ikke længere skal være tv-vært, hvilken slags journalist skal du så være?
Så tror jeg, jeg vil skrive.
Vil du skrive? Kan du skrive?
Ja. Nå. Jeg elsker at skrive.
Ja. Det er jo nogle dage siden, du har gjort det professionelt, men det kan du godt.
Altså, man skriver jo også sine egne manuskripter, når man laver tv, så...
Ej, det er selvfølgelig rigtigt nok.
Så jeg gjorde det så sent som i går.
Uanset hvad det bliver, så må du have rigtig god arbejdsløs, og mange tak for at være her i dag.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Det var så dejligt at have dig. Jeg mangler bare rulleteksterne for denne uges lidt anderledes udgave af Tabloid. Der står Christian Jeppesen, Ninette Birk og Marie-Louise Toksvig. Der er Tabloid i din radio eller i din app igen om en uge. Tak for nu.